Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ενδιαεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καθίστε όσοι μπορείτε. Όπως θυμάστε παιδιά την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και είχαμε μελετήσει αυτόν τον λόγο, ένα απόσπασμα από τον λόγο περί πραότητος, γιατί το θέμα μας είναι σχετικά με την πραότητα βάσει του τρίτου μακαρισμού του Χριστού, ο οποίος λέγει ότι μακάρι είναι οι πραείς άνθρωποι διότι θα κληρονομήσουν την γη. Και η γη βέβαια είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επειδή οι πατέρες ασχολήθηκαν εις βάθος με αυτήν όλη την μεθοδολογία της επιτυχίας του ανθρώπου, της κατά Θεόν επιτυχίας, γι' αυτό λοιπόν και εμείς πάντοτε πρέπει να συμβουλευόμαστε τα έργα των πατέρων. Και έτσι είναι καλό έστω και μια ματιά να ρίξουμε το τι είπαν οι πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι αυτός ο οποίος μίλησε, όπως και άλλοι βέβαια, αλλά είναι κάπως πιο συστηματικός, εφόσον το έργο αυτό αναφέρεται κυρίως βέβαια σε μοναχούς, σε ασκητές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει καμιά διαφορά, διότι στην Εκκλησία την Ορθόδοξο δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ μοναχού και μη μοναχού, μοναχού και κοσμικού. Η πνευματικότητα είναι ίδια, τα χαρίσματα είναι τα ίδια, ο σκοπός είναι ο ίδιος, ο άνθρωπος είναι το ίδιος. Απλώς διαφέρομαι στον εξωτερικό, ας πούμε, τύπο, το ότι κανείς έχει περισσότερη δυνατότητα από πλευράς υποχρεώσεων να προχωρήσει περισσότερο στην πνευματική ζωή όσον αφορά τον μοναχισμό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι στις καρδιές των πραέων ανθρώπων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Και λέει ότι σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, δηλαδή θα γίνουν κυριαρχοί της, ενώ οι οργύλοι και οι θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από την γη τους. Και λέει πιο κάτω ένα λόγο στον οποίο θα σταθούμε για να δούμε αυτή ένα τέκνο της πραότητος, ένα παράγωγο της πραότητος. Λέει λοιπόν ότι η πραία ψυχή είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του οργύλου ανθρώπου δημιουργός της πονηρίας. Δηλαδή η πραία ψυχή είναι αυτός ο χώρος στον οποίο γεννάται και αυξάνει και αναπαύεται η απλότητα, ενώ ο νους του ανθρώπου που οργίζεται, που θυμώνει, του θυμώδους, είναι δημιουργός της πονηρίας. Και για να πάμε να δούμε πώς, τι ερμηνεύει ο Άγιος αυτό και να δούμε σήμερα τι γίνεται. Η ευθεία ψυχή συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρά ψυχή είναι υπερέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των πραέων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Και ερμηνεύει τι είναι η απλότης. Η απλότης είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, που δεν κινείται σε κανένα κακό λογισμό. Η ακακία είναι μια γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση, απαλλαγμένη από κάθε κακή σκέψη και επώνυα. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Όσον την είχε αυτήν ο Αδάμ, δεν αντίκρισε στον εαυτόν του ούτε ψυχική γυμνότητα, ούτε σωματική ασχημοσύνη. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότης που έχουν μερική εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Διότι ημέν πρώτην εσκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δεύτερη γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Και η μία δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη έχει άπειρο και απροσμέτρητο. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης, παιδιά, όπως ακούσατε, ανοίγει ένα δρόμο έτσι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και λέει ότι η πραότητα γεννάει αυτήν την απλότητα, ενώ ο θυμός γεννά την πονηρία. Και ερμηνεύει πιο κάτω ότι τι είναι η απλότητα. Η απλότητα είναι μια συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής που είναι, κινείται πάντοτε σε καλούς λογισμούς, χωρίς να δέχεται τίποτα το κακό μέσα της, και ακόμα και η ακακία η οποία συνοδεύει την απλότητα είναι μια ψυχική κατάσταση απειλαγμένη από κάθε κακή σκέψη. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό, παιδιά, να ξέρουμε, και ιδίως στην νεανική ηλικία, το θέμα αυτό της απλότητος. Βασικά μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι η απλότητα είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός. Η απλότη σημαίνει, δηλαδή, έτσι στην κυριολεξία, ο άνθρωπος να είναι, έχει ενωμένες όλες τις ψυχικές του δυνάμεις και υποτεταγμένες εις την Θεία Χάρη. Ενώ βλέπετε σήμερα όλοι μας ανεξαιρέτως, η ψυχή μας είναι διασπασμένη. Δηλαδή μέσα μας παρατηρούμε όλοι μας ότι είμαστε επηρεασμένοι από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, από τις προκλήσεις που έχουμε, από το περιβάλλον μας, από την ιδιοτέλειά μας, τέλος πάντων, από τα συμφέροντά μας, και κρίνουμε και ενεργούμε ανάλογα με αυτές τις κακές προϋποθέσεις που έχουμε μέσα μας. Όλη η αγωνιστικότητα, όλη αυτή η μέθοδος η ασκητική της Εκκλησίας είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να αποβάλει από μέσα του την κακία, την πονηρία, τα πάθη και την αμαρτία, δηλαδή αυτό που με έναν λόγο ονομάζει η Γραφή, ο Χριστός, οι πατέρες παλαιών άνθρωπων, και να ενδυθούμε των νέων, των καινών άνθρωπων, ο οποίος θα έχει αυτή την απλότητα εις τις δυνάμεις του, δηλαδή θα είναι ενοποιημένος, θα ενοποιηθεί ο άνθρωπος και θα κινείται φυσιολογικά πλέον προς τον Θεό, προς την φύση και προς τον άνθρωπο. Έτσι όταν γίνει αυτό, τότε φτάνουμε εκεί όπου ο Θεός μας έπλασε. Ξέρετε, παιδιά, ότι ο άνθρωπος πριν την πτώση είχε τις ψυχικές του δυνάμεις ενοποιημένες εις μία απλότητα, σε ένα σώμα, ας το πούμε έτσι. Δεν ήταν διασκορπισμένος, και όλος ο αγώνας είναι ακριβώς να επιστρέψουμε εκεί. Μετά από εκεί, μετά από αυτήν την απλότητα, τότε, εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να αγωνίζεται, η Θεία Χάρις παραλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί πέραν από αυτό ακόμα, όπου μπαίνουμε στον χώρο των θείων μυστήριων. Εκεί αρχίζει να ενεργεί πλέον το Άγιο Πνεύμα και αρχίζουν να ενεργούν στον άνθρωπο τα υπερφυσικά χαρίσματα, τα οποία βέβαια είχαν και έχουν μέχρι σήμερα οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αυτό το λέω γιατί, διότι επειδή βοηθάει και η ηλικία σε αυτή την απλότητα, όσο κανείς είναι μικρός έχει εκφύσεως αυτή την απλότητα λόγω της παιδικής ηλικίας. Όσο κανείς μεγαλώνει, ανάλογα βέβαια σε έτσι καταστάσεις είναι εκτεθειμένος, σιγά σιγά χάνει αυτή την απλότητα, και είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο να επανέβρει ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Βέβαια λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεως που είναι απλοί. Όταν λέμε απλοί, παιδιά, δεν εννοούμε όπως το εννοούμε σήμερα που λέμε ότι, ξέρω εγώ, αυτό το παιδί είναι απλό παιδί επειδή φοράει απλά ρούχα και, ας πούμε, τρόποντινά, δεν βάζει, ας πούμε, διάφορα πράγματα να αλλάξει την εμφάνισή του, ας πούμε. Κάπως έτσι δεν το εννοείται όταν λέμε απλώς. Στην πνευματική ορολογία η απλότητα είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στη ψυχή του δεν κινείται εύκολα η κακία, η πονηρία. Και αυτό βοηθάει η ηλικία, η νεανική ηλικία. Δυστυχώς σήμερα με όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε γίνεται αυτό το οποίο έγινε και στην πτώση. Αν θυμάστε τότε, λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι όταν το ζεύγος των πρωτοπλάστων εγεύθηκαν τον καρπό της παρακοής, τότε εγνώρισαν το καλό και το κακό, δηλαδή έλαβαν πείραν πλέον από αυτόν το καλό και το κακό, ενώ πριν ήσαν σαν μικρά παιδιά, δεν είχαν πείραν εμπειρία του κακού. Να πει κανείς τώρα ότι δεν είναι καλύτερα να τα γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε το καλό από το κακό, είναι καλύτερα να μην το ξέρουμε? Αυτή η γνώση που λέει η Γραφή δεν είναι μια γνώση θεωρητική, παιδιά, όπως γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, ότι αυτό πράγμα είναι φωτιά, αυτό είναι τραπέζι, το άλλο είναι, ας πούμε, γυαλί, είναι πέτρα. Είναι γνώση εμπειρική. Και όταν γνωρίσεις την κακία δια της εμπειρίας, τότε είναι πολύ δύσκολο πράγμα να επανέλθεις στον εαυτό σου. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που ξέρει ότι το δηλητήριο, ας πούμε, αποτελείται, ξέρω εγώ, από κυάνιον, από υδροχλώριο, ξέρω πώς λένε αυτά τα πράγματα. Κάθε ένα μπουκάλι στο δηλητήριο έχει αυτά τα συστατικά μέσα, τόσα τις εκατό. Το ξέρει θεωρητικά. Το βλέπει εκεί, ας πούμε, το δηλητήριο, ξέρει το χρώμα του, ξέρει τα πάντα, ότι μόλις το πάρεις θα πεθάνεις, ξέρει όλες τις ιδιότητες. Αυτό είναι γνώσεις, ας το πούμε, θεωρητική. Οι γνώσεις, η πραγματική, όπως εννοεί η Γραφή, είναι να πιάσεις ένα μπουκάλι, δεν το πιείς. Θα το γνωρίσεις βέβαια, αλλά και θα πεθάνεις ταυτόχρονα. Δεν θα ζήσεις πίνοντας το δηλητήριο. Το ίδιο συμβαίνει και με την κακία και με την αμαρτία. Εάν την αμαρτία θελήσει να τη γνωρίσει ο άνθρωπος εμπειρικά, τότε το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Δεν ξέρουμε καταρχάς εάν θα βγει από μέσα. Και μετά, αυτό το αποδεικνύει, παιδιά, η καθημερινή πείρα όλων μας. Διότι όλοι μας ανεξαιρέτως, λίγο πολύ, ο καθένας ανάλογα με την κατάστασή του και τα μέτρα του και τον τόπο που βρίσκεται, έχουμε πικράν πείραν από τη γεύση της αμαρτίας. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η αμαρτία, όταν επιτελεστεί στον άνθρωπο, δεν βγαίνει εύκολα από μέσα του. Είναι ένα πράγμα το οποίο φυτεύεται μέσα στον άνθρωπο πάρα πολύ βαθιά. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι δεν εγνώρισε την αμαρτία υπ' αυτήν της τη μορφή. Διότι να πούμε ότι το αντίθετο της απλότητας είναι ακριβώς αυτή η γεύση της αμαρτίας, η εμπειρική γεύση της αμαρτίας, η οποία είναι διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η πονηρία, είναι η γνώση της πονηρίας. Δεν ξέρω ακριβώς, παιδιά, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι από πλευράς, δηλαδή, ψυχολογικής, όμως από την πείρα μας, και πιστεύω ότι και εσείς από τη δική σας πείρα έχετε γνώση, όταν συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ακριβώς αυτήν την γεύση, την πικρά γεύση της αμαρτίας μέσα τους. Να σας πω κάτι το οποίο έχω καταλάβει και εγώ τις μερικές φορές. Καμιά φορά διαβάζουμε, ιδίως σε περιγραφές για την Θεοτόκο και την Παναγία μας, το πώς ήταν η Παναγία, εφόσον ξέρουμε ότι αυτή υπήρξε το τελειότερος άνθρωπος επί της γης και το πιο χαριτωμένο χτίσμα του Θεού ήταν η Παναγία, και όλος ο κόσμος, όλη η δημιουργία, όλος ο κόσμος, οι άγγελοι, το σύμπαν ολόκληρο, τα πάντα έγιναν με κέντρο την Παναγία. Γι' αυτό τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία η Παναγία μας. Και οι πατέρες λένε ότι η Παναγία ουδέποτε δέχθηκε στην καρδία της ακάθαρτων λογισμών, όχι μόνο δεν εδέχθηκε, αλλά ούτε παρήγαγε ίδια η ψυχή της κάτι το ακάθαρτο, το μολυσμένο. Και προσευχόμαστε κι εμείς στη Θεία Λειτουργία και στις προσευχές μας να μας καθαρίσει ο Θεός από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, ώστε να είμαστε ακατάκριτοι όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Και λέει κανείς, δε ρωτάτε, μα πώς ήταν τέλος πάντων δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κοπέλα, έτσι, η Θεοτόκος, η Παναγία, την οποία βέβαια εμείς ακούμε Παναγία, Θεοτόκον και τα λοιπά, και μπορεί να νομίζουμε στη φαντασία μας ότι ήταν κάτι το εξωκόσμιο. Ήταν ένας άνθρωπος η Παναγία, μια κοπέλα, όπως όλες οι κοπέλες του κόσμου. Με εξωτερικά δεν είχε τίποτα το οποίο διέφερε από μια γυναίκα. Όμως είχε αυτήν την ψυχική ωραιότητα, η οποία υπερεύαινε ακόμα και τους αγγέλους. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι η Παναγία είναι τη μειωτέρα των Χεροβήμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Και διαρωτόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτή η ψυχή αυτής της κοπέλας να είναι τόσο δηλαδή καθαρή και στήρα προς το κακό, τελείως αρνητική προς το κακό. Καμιά φορά, σπάνια βέβαια, δυστυχώς σπάνια, όμως να ομολογήσουμε ότι αυτό το πράγμα φαίνεται ότι υπάρχει εντονότερα στη γυναικεία φύση. Δηλαδή, κατά αναλογία βέβαια, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην Παναγία, ας πούμε. Αλλά είναι δυνατόν και βλέπουμε ότι λόγω του, πώς να πούμε, έτσι μέσα στη δημιουργία των πραγμάτων του ανθρώπου, υπάρχει στην γυναικεία φύση, στις κοπέλες δηλαδή, αυτή η κατάσταση της απλότητος, της αθότητος, βέβαια όσο είναι αμέτωχη αμαρτίας. Και εγώ ομολογώ παιδιά ότι από την πείρα στο μυστήριο της εξομολόγησης είδα πράγματι πολλές ψυχές από κοπέλες οι οποίες πράγματι είναι, έχουν ας πούμε μία τέτοια καθαρότητα στην ουσία των ψυχών τους δηλαδή, που και ένας απλός λογισμός ο οποίος θεωρείται ας πούμε όχι καλός μπορεί να τραυματίσει, να πληγώσει, να ταράξει αυτή την ψυχή της κοπέλας αυτής, ενώ όχι λογισμός αλλά πράξεις ενεργουμένη πάλι και πολλά και σε μια ψυχή άλλου ανθρώπου δεν λέει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στα αγόρια, δεν είναι μόνο οι κοπέλες, αλλά φαίνεται ότι στις κοπέλες υπάρχει κάτι που βοηθά εκφύσεως, διότι είναι πλασμένες από το Θεό να γίνουν μητέρες. Ξέρω, μήπως επειδή δεν έχουν και πολύ, ας πούμε, έχουν πιο πολύ καρδιά δηλαδή, πιο πολύ συναισθήματα, πιο πολύ καρδιά. Πάντως, καμιά φορά καταλαβαίνει κανείς, πράγματι, καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό που μιλούμε για την Παναγία στις ψυχές αυτών των μικρών γυναικών, ας πούμε, των κοπέλων αυτών. Και ταυτόχρονα βλέπει ο άνθρωπος όταν αυτή η ψυχή, ας πούμε, η γυναικεία ψυχή, η άπλαστος, η αμέτωχος αμαρτίας μπει μέσα στον χώρο της αμαρτίας και αρχίσει να κινείται εκεί, ας πούμε, τότε που μπορεί να φτάσει. Τότε αυτή όλη η απλότης και αυτή όλη η ωραιότητα, ας πούμε, της ψυχής, τότε γίνεται πραγματικά κάτι το φρικιαστικό. Όσο εύκολα είναι, όσο τρυφερότητα και ευπλαστότητα να έχει, ας πούμε, γυναικεία ψυχή, εάν πει μέσα στον χώρο της αμαρτίας, πράγματι εκεί υπάρχει τέτοια διάστροφη που βλέπετε, λένε ας πούμε ότι δεν υπάρχει, ή μάλλον στο πω στα αρχαία, μήπως δεν το καταλάβετε, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ουδέν θηρίων εφάμιλων γυναικός πονηράς. Καταλάβατε? Στα αγγλικά να το πούμε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα θηρίο στον κόσμο το οποίο μπορεί να μπει στο ίδιο μέτρο, να είναι φάμιλο με μια πονηρή γυναίκα. Γιατί το λέει αυτό? Αυτό δείχνει, όχι για να κατηγορήσει γυναίκες, παιδιά, διότι δεν είναι για να κατηγορήσουν, απλώς τι δείχνει? Όπως από το ένα μέτρο δηλαδή βοηθάει η απλότητα και η μη μετοχή στην αμαρτία, σε αυτή την ωραιότητα της φύσεως, τόσο εξ αντιθέτου, όταν εισχωρήσει η αμαρτία, φτάνει μέχρι σε βαθύτατων όριων διαστροφής.